Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Lubos na ramdam ng mga tao at mga negosyo ang pagtaas ng singil sa kuryente. Pero kahit nakapag-usap na ang federal at mga state energy ministers, wala pa rin agarang solusyon kung paano mapapababa ang mga bayarin. Naglatag ng plano ang gobyerno para maiwasan ang krisis sa hinaharap, bagaman hindi ito makakatulong doon sa mga nahihirapan sa ngayon. Narito ang detalye sa tampok na ulat. Dahil sa tumataas na mga bayarin at kakulangan sa pagkain, marami ang halos hindi makabili ng pang-araw-araw na pangangailangan, habang tuloy din ang pagkagat ng lamig ng panahon. Maging ang fast food brand na KFC ay napilit ang gumamit ng repolyo, pamalit sa lettuce dahil sa shortage nito at sobrang taas ng presyo. Nagpahayag ng kanyang pananaw si Prime Minister Anthony Albanese, kaugnay nito sa Kiss FM Radio sa Sydney.
I know you've got a lot of the priorities of Australia's safety, but can you add that to your list of sort of?
I'll put it on the list. We've got a cabinet meeting today, so I'll put it on the list. The cabbage gate.
Pero tila maliit na bahagi lamang ito ng mas malaking problema. Kasabay ng pagtaas ng inflation at interest rates, labis din ang naging pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ramdam ito ng marami. Si Ken Irvine ay may negosyo ng tindahan ng mga gulay at prutas sa Canberra. Anya, ngayon lamang niya naranasan ang ganitong sitwasyon.
It's really tough at the moment. Any leaf vegetable line, you know, your Asian vegetables, lettuce, the baby spinach, all those sorts of things, really, really hurting at the moment. It's unforeseen, never happened before.
Ang tumataas sa singil sa kuryente ay bunsod ng kakulangan sa gas na lalo pang pinalala ng kaguluhan sa Ukraine at ilang serye ng abyerya sa mga power plant na gumagamit ng coal na lalo pang nagpapahirap ng sitwasyon. At dahil sa napakalamig na simula ng winter, marami ang nag-aalala na hindi nila makayanan ang panahon ng taglamig. Noong Miyerkules, nagpulong mga federal, state and territory energy ministers para pag-usapan ng sitwasyon at kahapon Webes, sinabi ni Energy Minister Chris Bowen na ilang bagay ang kanilang napagkasunduan.
I think people understand that a decade of delay and denial is not fixed in one meeting and there is no silver bullet. We agreed around 11 things, but most importantly from my point of view, working now to give AEMO the power to buy and store gas so that it is kept for a crisis situation.
Ang AEMO o Australian Energy Market Operator ay magkakaroon ng kakayahang bumili at mag-imbak ng gas at ilabas ito sa panahon ng kakulangan sa gas. Pero sinabi ni Ministro Bowen na walang nakatadang petsa kung kailan magagamit ang Energy Market Operator ang kapangyarihang ito. Magsasagawa rin ang pamahalaan ng agarang pagsusuri sa tinatawag na gas trigger na idinisenyo upang palakasin ang mga lokal na supply ng gas. Ayon naman kay Resources Minister Madeline King, ang kasalukuyang mekanismo ay hindi epektibo.
Right now, it is a long and complicated, convoluted, ineffective mechanism that takes a very long time for it to produce results. We are determined to change that, and we are determined to make sure that this mechanism, as well as the other tools available to us, are all on the table.
Samantala, isinusulong naman ng Nationals ang pagsusuri na sa paggamit ng nuclear power upang i-diversify ang merkado ng enerhiya. Sinabi ng Deputy Nationals Leader na si Perrin Davies sa Sky News, sa kabila ng pagiging nasa gobyerno ng koalisyon sa loob ng 9 taon, dapat tignan umano ng gobyerno ng Labor ang posibilidad ng nuclear energy.
We haven't done the investigations. We haven't considered the new nuclear technologies that are out there. We haven't done the business case. We're saying we need to have that conversation.
Ayon naman kay Opposition Leader Peter Dutton, ang nuclear technology ay maaaring maging bahagi ng policy platform ng koalisyon. Pero sinabi ni Energy Minister Chris Bowen, ang isinusulong na ito ng koalisyon ay isang biro o isang joke.
Nuclear is the most expensive form of energy. We have a cost of living crisis, energy prices going through the roof, and what's their big bright idea? They say, let's have the most expensive form of energy we can possibly think of.
Samantala, inamin naman ng kasalukuyang gobyerno na hindi agad na magagawa ang mga napagkasunduan ng mga energy ministers. Sinisinito ang nagdaang gobyerno sa kawalan nito ng aksyon para sa pag-transition sa renewable energy o kawalan ng sapat na plano para sa krisis sa enerhiya. Nang tanungin kung maaaring magbigay ang labor ng cash payments sa mga tao para makatulong sa mga bayarin, sinabi ni Chris Bowen na ang mga pangunahing tulong para maibsan ang problema sa cost of living ay isasama sa budget sa huling bahagi ng taong ito.
The Treasurer has pointed out, for example, that we went to the election with a considerable cost of living relief package, which he'll be starting to implement in the October budget. Of course, we've said we will sensibly look at anything else we can do.
Tinanong naman ng SBS News ang ilang residente mula Queen Bian sa New South Wales kung paano sila naaapektuhan ng sitwasyon ngayon.
The weather is changing very cold now, and with the two small kids, yeah, you know, you have to put the heater on, yeah. So just a bit worried the next quarter bill gonna be.
It'll probably impact on me going back to work with the little baby that we've just had. So yeah, I'd probably be picking up full-time work a little bit quicker just because we can't afford for me not to be at work.
Para sa marami, tila magiging isang mahabang taglamig ito para sa kanila. Yan ang ulat na binuo ni Krishani Danji para sa SBS News. Ako si Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.